რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცევთ. ულკრულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დავოსში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგს. ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში გაიმართა რამზან კადიროვისა და ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერი ხალხმრავალი მიტინგი. კიშინიოვში განახლდა ანტისამთავრობო დემონსტრაცია. პაკისტანში ტერაქტის მსხვერპლს გლოობენ. დავოსში ვიზიტს დაასრულებს დღეს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში 21 იანვარს საღამოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე შეხვდნენ ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. როგორც პრემიერის პრესსამსახური იტყობინება, მხარებმა იმშელა შილოატლანტიკულ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების პროცესზე. იენს სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში საქართველომ გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ნატოს სტანდარტებთან დაახლოების გზაზე. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის ოჯახი გამოძიებით კმაყოფილია, თუმცა ელოდება გაიგოს თუ ვინ დაუკვეთა მკვლელობა. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ხარძიანების ოჯახის ადვოკატმა. პროკურატურამ ბიზნესმენ ხარძიანის მკვლელობა გახსნა 21 იანვარს გამოაცხადა. პროკურატურის ინფორმაციით 2015 წლის 28 მარტს ბესიკ ხარძიანი თბილისში მოკლა უკრაინის მოქალაქემ ოლექსანდრ დამეტოვმა, რომელიც დაკვეთილი დანაშაულის ჩასადენად საქართველოში. 2015 წლის 13 იანვარს კიევიდან ჩავიდა თანამსახველთან რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევთან ერთად. პროკურატურის განცხადებით ამპირებს ოფიციალური ბრალი დაუსწრებლად ჯერ კიდევ შარშან აპრილში წარედგინა და შემდეგ იძებნებიან. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით მილიონი კაცი მონაწილეობდა ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის მომხრეთა მიტინგში, რომელიც 1,300,000-იანი მოსახლეობის ჩეჩნეთის დედაქალაქში გროზნოში 22 იანვარს გაიმართა. დემონსტრანტების უმრავლესობა კადიროვისა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს უცხადებდნენ მხარდაჭერას, ნაწილს კი ხელთეპყრად ბანერები იმ პოლიტიკოსთა სახელებით, რომლებსაც ბრბო უწოდებდა მოღალატეებსა და მეხუთე კოლონას. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვში განახლდა ანტისამთავრობო დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეები ვადამდელ არჩევნებს ითხოვენ. ორი დღით ადრე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობაზე განახორციელეს შტურმი, მას შემდეგ რაც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. 21 იანვარს 7000-მდე პირმა მოიყარა თავი სამთავრობო და პარლამენტის შენობების წინ და პროტესტი გამოხატა ახლად დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრის პაველ ფილიპის და მისი მინისტრთა კაბინეტის მიმართ, რომლებიც პრეზიდენტ ნიკოლაი ტიმოფტის ოფიციალურად 20 იანვარს გვიან წარუდგინეს. პაკისტანში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლოვებენ 21 იანვრის ტერაქტის შედეგად დაღუპულებს. ხუჩაბაც ისლამის მეხსემის თემა სისხლიან იერიში განახორციელეს ხიბერ პახტუნყვის პროვინციაში მდებარე უნივერსიტეტებზე და დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებელი სულ 21 ადამიანი. ოთხი თავდამსხმელი პაკისტანის არმიამ გაანადგურა იმავე დღეს. პარლამენტის და მთავრობის შენობებზე პაკისტანში დაშვებულია სახელმწიფოს დროშები. ქვეყნის მთელი მასშტაბით კი გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები, რათა თალიბანი ავრცელებს ინფორმაციას მოსალოდნელი ახალი თავდასხმების შესახებ. რუსეთის სახმელეთო ძალების ახალი დანაყოფების შექმნით უპასუხებს ნატოს მიერ 2016 წელს დაგეგმილ ინტენსიურ სწავლებებს. ამის თაობაზე რუსეთის არმიის მაღალჩინოსანმა გენერალმა ოლეგ სალიუკოვმა 21 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს: ახალი ნაწილების დისლოკაციის სავარაუდო ადგილებად დასავლეთ და ცენტრალური დაჯგუფებები სახელდება. რუსეთის სამხედრო უწყება მიმდინარე წელს ერთობლივ სამხედრო ცნებს ჩაატარებს საზღვარგარეთის ქვეყნების, მათ შორის პაკისტანისა და ვიეტნამის სამხედრო ქვედანაყოფების მონაწილეობით, აცხადებენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში. 19 წლის რუსმა ჯარისკაცმა ბრალდებულმა ვალერი პერმიაკოვმა თავი დამნაშავეს სნოავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის დახოცვაში, რის გამოც მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიესაჯოს. ამ აღიარების შემდეგ სასამართლოს სხდომა 29 იანვრისათვის გადაიდო მსხვერპლის ნათესავების თხოვნით, რომლებმაც სასამართლოს ჩვენება ასევე უნდა მისცენ. 2015 წლის 12 იანვრის ღამით რუსეთის 102 გიუმრის სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა. ოჯახის მეშვიდე წევრი 6 თვის ბიჭი ერთი კვირის შემდეგ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ავტომატის დანით მიყენებული ჭრილობების შედეგად. პერმიაკოვი, რომელიც გიუმრიში მდებარე რუსეთის ასმეორე სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა დანაშაულის ჩადენიდან მეორე დღეს სომხეთ-თურქეთის საზღვარზე დააკავეს.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჯეაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. საუბარს ავიწყებთ ერთი წიგნით, რომლის ავტორმაც გასულ საუკუნეში კატასტროფა დაატეხა მთელს მსოფლიოს. წიგნით, რომლის ავტორიც უმრავლესობა ორიგინალს ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ წიგნი არ წაგვიკითხავს. ეს არის Mein Kampf.
ეს არის ასე თქვა რაღაცა მითიური შარავანდედით მოცული წიგნი, რომელიც მუშაობს თავისი ამ ნეგატიური ქარიზმით და არა სიტყვაზე იმ ინფორმაციით, რომელიც ამ წიგნში არის მოცემული.
ამბობს ჩვენი რადიოს ბლოგერი, ლიტერატურათმცოდნე ზაალ ანდრუნიკაშვილი. ვილაპარაკებთ კიდევ ერთ გერმანულ წიგნზე, ოღონდ კარგ წიგნზე, ქართული პოეზიის ანთოლოგიაზე, რომელიც თავს უყრის 83 ქართული პოეტის 300-მდე ლექსის თარგმანებს.
3 წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში, შეწყვილებულები ვიყავით, ქართველი მთარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი.
ბოლ სპორტზე ვისაუბრებთ. ორ დღეში საქართველოში უნდა ერჩიონ რაგბის კავშირის ახალი პრეზიდენტი. მას შემდეგ, რაც ჩაიშალა პრეზიდენტის გასულ თვეში არჩევის გეგმა.
დღეს როგორც მინდა საჩვენებია, გაცილებით უფრო ნორმალურია და გაცილებით უფრო კარგია, იმიტომ რომ ეხლა დღეს რეალურად პროგრამებზე მიდის ლაპარაკი და რაგბზე მიდის ლაპარაკი და არა სხვადასხვა პოლიტიკურ, ასე თქვა, თუ ვინ ვის ემხრობა და ასე შემდეგ.
აი ასეთია დღეს მეათე სტუდიის თემები. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. სუსტად 2 კვირის წინ 8 იანვარს გერმანიის იგნის მახასიებში გამოვიდა წიგნი, რომლის ავტორიც არის მსოფლიოში თუ უდიდესი არა ერთ-ერთი უდიდესი ბოროტმოქმედი ადოლფ ჰიტლერი. წიგნი ჩემი ბრძოლა წელს გერმანიაში გამოიცა იმ უბრალო მიზეზით, რომ ამოიწურა საავტორო უფლებების 60-წლიანი ვადი. ეს უფლებები 1945 წელს ჰიტლერის სიკვდილის შემდეგ ბავარიის მხარეს ეკუთვნოდა. და ამიერიდან ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამ სიძულვილით სავსე ტექსტის გამოქვეყნება. გერმანიაში ასე თქვა დაასრეს წიგნის ფართოდ გავრცელებას იმით, რომ სწორედ 8 იანვარს გამოქვეყნდა ჩემი ბრძოლის კომენტირებული გამოცემა. ტექსტს ახლავს მეცნიერთა განმარტებები, ინფორმაცია ისტორიულ კონტექსტზე. შენიშნები, რომ თქვა ავტორი ცრუობს, ასვიათებს რაღაცას, მალავს და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ჰიტლერის ჩემი ბრძოლა ბევრ ენაზე, ბევრ ქვეყანაშია გამოცემული, მათ შორის ქართულად, მაგრამ გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის კატასტროფის შემდეგ ჩემი ბრძოლის კვლავ გამოცემას ფართო გამოხმაურება და მწვავე დისკუსია მოხდა. მე მოსაზრებების გაზიარება ვთხოვე ბერლინის კულტურისა და ლიტერატურის ცენტრის თანამშრომელს, თბილისის ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორ ლიტერატურათმცოდნე ზაალ ანდრუნიკაშვილს. მას შევთხოვე, აეხსნა, რატომ არის, რომ ბევრგან მსოფლიოში ერთგვარ მითად რჩება ჩემი ბრძოლა. მოგწელებული განათლების ადამიანებმაც კი ვიცით მისი სათაური ორიგინალში, Mein Kampf. რატომ აქვს ამ წიგნს ერთგვარი მითოლოგიური შარავანდედი?
ამ წიგნს მართლაც აქვს გარკვეული შარავანდედი, შეიძლება ითქვას უარყოფითი ან ბნელი, რომელიც ამ წიგნის და ამ ადამიანის პოპულარობას ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მისადმი ინტერეს ან იმას, რომ ეს ინტერესი დღემდე ცოცხალია, განაპირობებს. ძალიან ძნელია ამის მიზეზების დადგენა და იმის გაგება, რატო ხდება ესე და ამისთვის რომ ვთქვა, ეს მიზეზები უფრო მეტნაკლებად გავიგოთ ან მიუახლოვდეთ მათ, ალბათ პატარა შესავლის გაკეთება არის საჭირო თვითონ წიგნის შესახებ, ხო? წიგნი დაიწერა 1924 წელს, ჯერ კიდევ დიდი ხნით ადრე იქამდე, ვიდრე ჰიტლერი ხდებოდა გერმანიის კანცლერი.
ეს მოხდა 33 წელს,
30 წელს. დიახ, 24 წელს დაიწყო ჰიტლერმა ამ წიგნის წერა, მაშინ როდესაც ციხეში იყო ჯერ კიდევ მიუნხენის პუჩის შემდეგ. და ეს წიგნი არის საკმაოდ დიდი ორტომიანი ნაშრომია, სადაც ნაწილობრივ ის საუბრობს თავის ავტობიოგრაფიაზე და ნაწილობრივ აყალიბებს გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის პროგრამას და თავის თავს, ასე ვთქვათ, წარმოაჩენს ამ პარტიის და შესაბამისად მოგვიანებით ალბათ უფრო მთელი ქვეყნის პელადად, ხო, ფიურერობის პრინციპი სწორედ ამ წიგნში არის ჩადებული. და აი ამ წიგნში მის შინაარს რო გადავხედოთ, ის ითხოვს მაგალითად ავსტრიის შემოერთებას გერმანიასთან, რაც პროგრამულად განხორციელდა კიდევაც 1938 წელს. ითხოვს გერმანი ხალხისთვის ახალ სასიცოცხლო სფეროს, ან აღმოსავლეთის გაფართოებას გერმანიის, აღმოსავლეთის ტერიტორიების დაპყრობას, რაც ასევე ხორციელდებოდა მისი მმართველობის პერიოდში და წიგნი გაჯერებულია სუსულეთ ცხოველური ანტისემიტიზმით, ებრაელებისადმი ზიზღით, სადაც ის ებრაელებს ფაქტიურად აბრალებს ორ ურთიერთგამომრიცხავ რაღაცას, ან ერთის მხრივ აბრალებს, ასე ვთქვათ, კომუნისტურ საშიშროებას, ებრძვის მარქსისტს და სოციალ-დემოკრატიას და მეორეს მხრივ ებრძვის ებრაელებს, როგორც მსოფლიო კაპიტალიზმის მატარებელს, ხო?
დიახ, ზალ, თუ შეიძლება იმ მოკლე ხნით შეგაწყვეტინებთ, 800 დაახლოებით 800 გვერდიანი წიგნია მაინკამფი თვითონ ჩემი ბრძოლა ჰიტლერის. ეს კომენტირებული გამოცემა კიდევ უფრო დიდია, თითქმის 2000 გვერდს მოიცავს. ამ 800 გვერდიდან ადამიანების ძალიან დიდ უმრავლესობას ან საერთოდ არაფერი აქვს წაკითხული, ან ძალიან მცირე ნაწილი თუ აქვს წაკითხული, ან მოკლე შინარს გაეცნო ვიკიპედია იქნება თუ რაღაც სხვა თანამედროვე წყაროებით და მაინც აი ცოცხლობს ეს წიგნი ბევრის თავში.
აი, თორემ ამაში პრობლემა, ხო? აი, ამას ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ ამას მიუახლოვდეთ, ხო? მეტყვი თავის დროზეც კი როგორც ჩანს, ეს წიგნი ძალიან ბევრ ადამიანს დაკითხული არ ქონდა, ან ქონდა დაკითხული მხოლოდ ნაწყვეტები ამ წიგნისგან. იმ დროინდელივე შეფასებით წიგნი არის მოსაწყენი, გაჯერებული ტყუილებით, არის რაღაცა
ცუდად არის დაწერილი.
იმედი იქნება ცუდად არის დაწერილი, კი, ნუ რამდენადაც ასე ვთქვათ, ვცდილობთ თვითონ წერნა ვიცი ვიღაცას კარნახობდა და თვითონ ასე ვთქვათ ნაციონალ-სოციალისტებისთვისაც მაშინაც და დღევანდელი ნაციონალ-სოციალისტებისთვისაც მიუხედავად ვთქვათ უზარმაზარი ტირაჟებისა, ხო, 54 წელს 10 მილიონი ტირაჟით იყო უკვე ეს წიგნი მთლიანი ტირაჟით გამოსული და დღევანდელი ნაციონალ-სოციალისტებისთვისაც ეს წიგნი არ არის მაინც და მაინც ასე ვთქვათ თავარი სახელმწიფო, ხო, ჩვენ გავმიჯდოთ ვთქვათ სიტყვაზე ნაციონალ-სოციალიზმის იდეოლოგია მაინც და მაინც ამ წიგნის სიძლიერის. ეს წიგნი უფრო რაღაცა მითოლოგიური წიგნი გახლავთ, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი მას არ კითხულობს ან ნაკლებად კითხულობს, დღესდღეობითაც აი ეს კრიტიკული გამოცემა, კომენტირებული გამოცემა, რომელიც გამოვიდა 4000 ტირაჟით, ეგრევე გაიყიდა და 15000 წიგნი უკვე შეკვეთილია წინასწარ. გვიჩვენებს, რომ ამ წიგნის ადამიანის მიმართ ეს ინტერესი არის გაუნელებელი, ხო? და ეხლა შევეცადოთ გავარკვიოთ რაშია საქმე, რა. თვითონ გერმანელი მეცნიერები, ინტელექტუალები, ლიტერატურა ცოდნები ფილოსოფოსები ცდილობენ აი ამ ფენომენის გამორკვევას და როდესაც ეს წიგნი გამოდიოდა, უფრო სწორედ როდესაც იყო ლაპარაკი იმაზე დაებეჭდა თუ არა ეს კრიტიკული გამოცემა, ერთ-ერთი არგუმენტი ამის სასარგებლოდ გახლდათ ის, რომ კრიტიკული გამოცემა შეძლებდა ამ წიგნის დემითოლოგიზაციას, ანუ მისი ტყუილების გაბაიბურებას, ასე ვთქვათ, და მის ნამდვილ კონტექსში გამოჩენს, ხო? ოღონდ თუ კი ვთქვათ სიტყვაზე ჰიტლერის 800 გვერდს მაინც და მაინც დიდი მკითხველი აქამდე არ ყავდა, 2000 გვერდიან კრიტიკულ გამოცემასაც ალბათ ამაზე მეტი მკითხველი არ ეყოლება, რა. ეს არგუმენტი თითქოს არ მუშაობს. გერმანელი ლიტერატურათმცოდნე, კონსტანცის უნივერსიტეტის პროფესორი ალბრეხტ კოშორკე მაგალითად ფიქრობს, რომ ამ წიგნის ძალა არის, ასე ვთქვათ, მის რაღაც გარკვეულ მაგიურ ჟესტში, რა. თავარი არის არა შინაარსი, არამედ თავარი არის პათოსი ამ წიგნისა. და ამ პათოსის გამო ხდება აი ამ ციგნის მიმართ ინტერესის გაუნელებლობა რა და ეს პათოსი ან რაღაცა გარკვეული ჩვენთვის გაუგებარი მითიური ენერგიით დატვირთვა შინაარს მიღმა ასე ვთქვათ ხო ამიტომ ჩვენ რაციონალური არგუმენტებით ამ ტიპის მითოს ვერ დაუპირისპირდებით ხო
მაგრამ აი რაციონალურს როცა ვამბობთ მაინც უნდა ვაღიაროთ რომ ეს ციგნი არის როგორიც არის ისტორიული წყარო ხომ იმ პერიოდის გასაგებად ეს ციგნი ჩემი ბრძოლა ჰიტლერის აუცილებელია რაც ამდა გინდოდეს თავიდან ვერ აიცილებ მას
კი ბატონო არსებობს დისკუსია საკმაოდ დიდი ხნის მაგალითად სიტყვაზე ბავარიის მხარე რომელსაც ბავარიის მიწა ხო ლანდი რომელსაც ჰქონდა საავტორო უფლებები ნაციონალიზაციის შემდეგ ჰიტლერის ციგნზე აქამდე ასე ვთქვათ ციგნი აკრძალული არ იყო გერმანიაში შეიძლებოდა აქამდეც მისი ღიტვა ანტიკვარულად მაგრამ თავიდან ბეჭდოს როგორც საავტორო უფლების მფლობელი ეწინააღმდეგებოდა ხო ეწინააღმდეგებოდა სწორედ აი ამ არგუმენტით რომ ასე ვთქვათ მართალია ეს არის ისტორიული წყარო მაგრამ ეს ციგნი მაინც შეიცავს ასე ვთქვათ საშიშ და რასისტულ გამონათქვამს რომელიც დღესაც შეიძლება ასე ვთქვათ ცეცხლო საშიში იყოს
ზალ თქვენ ახსენეთ საკვანძო სიტყვა ჩემი აზრით აი მთავარი რაც არის ამ მთელ ამ დისკუსიაში და მთელ ამ ამბავში რამდენად საშიშია ეს ციგნი მაინ კამფ საშიშია ეს ციგნი დღეს გერმანიაში ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ ციგნი გერმანულად გამოვიდა მიუხედავად იმისა რომ აქამდეც თქვენ ეს ახსენეთ შესაძლებელი იყო ციგნის შეძენა ბოლოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ 12 მილიონ ეგზემპლარზე მეტი არსებობდა და ის ანტიკვარული ეგზემპლარები შეიძლება შეიძინო ან შეიძლება ინტერნეტიდან ინტერნეტში დაეკითხო მაგრამ ეს გამოცემა მაინც დიდ მითქმა-მოთქმას და დისკუსიას იწვევს საშიშია ეს ციგნი გერმანიაში დღეს
აი ისევ ასე ვთქვათ დაუბრუნდეთ ამ ჩვენ თემას ხო ჩვენ თქვით რომ მართალია საჭიროა ეს კრიტიკული გამოცემა კარგია რომ ასე ვთქვათ ის როგორც ის ისტორიული წყარო არსებობდეს მაგრამ ნაციონალ-სოციალიზმი ვერ დაიყვანება ვერც ჰიტლერამდე და ვერც ამ ციგნამდე რა იმისთვის რომ ჩვენ გავიგოთ ნაციონალ-სოციალიზმი ჩვენ ბევრი სხვა რაღაცას გვჭირდება და ისიც თქვით რომ აი ამ ციგნთან რაციონალური არგუმენტებით ბრძოლას აზრი არ აქვს იმიტომ რომ მისი მოქმედების ძალა რაციონალურს მიღმა შეიძლება იყოს ხო ეს არის ასე ვთქვათ რაღაცა მითიური შარავანდედით მოცული ციგნი რომელიც მუშაობს თავისი ამ ნეგატიური ქარიზმით და არა სიტყვაზე იმ ინფორმაციით რომელიც ამ ციგში არის მოცემული და საშიშროება მისი მდგომარეობს ამ ასპექტში რა ის სწორედ რომ მისადმი ინტერესი არის ცოცხალი არის ბევრად უფრო საშიში შეიძლება ითქვას ვიდრე თვითონ ამ ციგნის ხელმეორედ გამოცემა რაც ძალიან საინტერესოა და დამთხევა არის არა შეიძლება ითქვას ეს ციგნი მაინ კამფი გამოვიდა ან ჩემი ბრძოლა გამოვიდა პარალელურად შეიძლება პარალელურად არა რამდენიმე წლით ადრე გამოვიდა რომანი გერმანიაში რომელიც ითაგმა კიდევაც ქართულად და გამოვიდა თუ გამოდის ბაკურ სულოკაურის გამოცემლობაში ეს არის ტიმურ ვერმესის რომანი ის დაბრუნდა ერ ის თვითა დააქვია ამ რომანსაც ეს
ეკრანიზაციაც არსებობს ხომ
ეკრანიზაციაც არსებობს შარშანტელი კი სადაც ჰიტლერი ბუნდება თანამედროვე ბერლინში მის ძალიან მალე დაინტერესდება მედია გონიათ რომ ეს არის ასე ვთქვათ პაროდისტი რომელიც თავისი როლიდან ვერ გამოდის და ძალიან სტრაფად ეს ჰიტლერი პოპულარობას მოიპოვებს გერმანულ საზოგადოებაში ფილმში გაცილებით უფრო კაცრად არის ეს ნაჩვენები ვიდრე ციგში და ფაქტიურად ასე ვთქვათ იწყებს უკვე პოლიტიკური ლიდერობისათვის ბრძოლას ხო და აი ეს ორი მოვლენა რომ დააკავშიროთ ერთმანეთს არა ან რაღაცა ის ჰიტლერის ნაჩრდილის დაბრუნებას ვადევნებთ ახლა ჩვენ თვალყურს ხო ეს ნიშნავს რომ საზოგადოებაში არსებობს რაღაცა ენერგიები და ჩვენ სამწუხაროდ ამას არა მარტო ასე ვთქვათ სამეცნიერო თვალსაზრისით ხედავთ არამედ ხედავთ რეალურ პოლიტიკურ სივრცეში უკიდურეს რადიკალური მემარჯვენე ოფის გაძლიერება არა ნაციონალისტური პარტიების გაძლიერება
გერმანიაში
კი გერმანიაში გულისხმობ ხო მაგრამ არა მარტო მაგრამ გერმანიაზე მაგას სამწუხაროდ ლაპარაკი ეგი და არსებობს რაღაც ესეთი ტიპის ორგანიზაციები რომლებიც ებრძვიან უცხოელებს და
შეიძლება კონტექსტია ძალიან საინტერესოა ხო გერმანიაში როცა ნაციონალისტური დისკურსი გაძლიერდა გერმანიაში სადაც პატრიოტი ვარო რო თქვა ისე ეჭვით გიყურებენ იმიტომ რომ რაღაც კითხვის ქვეშ აყენებენ საკუთარი სამშობლოს მიმართ გადაჭარბებულ სიყვარულს და აღტაცებას აი მეორე მსოფლიო ომის კატასტროფის შემდეგ ეხლა ეს ნაციონალისტური განცხადებები გახშირდა მიგრანტთა კრიზისის ფონზე როცა ადამიანებს უსაფრთხოების გრძნობა ასე ვთქვათ გამოეცალათ და კითხვის ნიშნები უჩნდებათ როგორ შეინარჩუნონ თავიანთი იდენტობა. აი ამ კონტექსში გამოვიდა ეს სიგნალი.
ამ კონტექსში გამოვიდა, მაგრამ ეს თქმასაც ვცდილობ, ეს არის რომ ამ ციგნის გამოსვლა იმდენად საშიში თავისთავად არ არის, ამდენადაც სამწუხარო და სიმპტომატური დამთხევა არის, რომ ის იმ პერიოდში გამოჩნდა ისევ გერმანიაში, თუნდაც ამ აკადემიური სახით, როდესაც იღვიძებენ რაღაცა ბნელი ძალები, ხო, ბნელი ენერგიები, რომლებმაც თავის დროზე ჰიტლერი მოიყვანეს ძალაუფლებაში.
ამბობს ჩვენი რადიოს ბლოგერი, გერმანიაში მოღვაწე ლიტერატურათმცოდნე ზაალ ანთრონიკაშვილი. სულ მალე ერთი ანონსის შემდეგ გავაქცელებთ მასთან საუბარს მეოცე საუკუნის ხოლოს ეს სისხლის მღვრელი დიქტატორის ადოლფ ჰიტლერის წიგნზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბერჯეთ. მე ვინც პირადად, ტყია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ახლა კი გავაგზავნებთ პარასკევის სახამოს მაუწყებლობას, ეთერშია ყულგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გავაგზავნებთ საუბარს ბერლინის კულტურისა და ლიტერატურის ცენტრის თანამშრომელთან, თბილისის ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორთან ზაალ ანთრონიკაშვილთან. მას დაურეკე გერმანიაში ადოლფ ჰიტლერის წიგნის ჩემი ბრძოლის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად გამოცემასთან დაკავშირებით. იმისათვის ზაალ რომ გავიგოთ, ამოვიცნოთ რამდენად საშიშია ან არის ვარა საერთოდ საშიში ეს იგნი Mein Kampf ჩვენს დღევანდელობაში, იქნებ იმასაც თქვათ რამე რამდენად საშიში იყო ეს იგნი თავის დროზე, როცა გამოიცა 1925-ში გამოიცა პირველი ნაწილი, 1926-ში, ესე იგი მომდევნო წელს გამოიცა მეორე ნაწილი, აი მაშინ ჰიტლერი ჯერ ჰიტლერი არისო. რამდენად განაპირობა ამ წიგნმა, სადაც ჰიტლერი აყალიბებს თავის პოლიტიკურ მანიფესტს და ანთხევს, ასე ვთქვათ, სიძულვილს, ბოღმას, მის მკითხველს, Mein Kampf-ის, ჩემი ბრძოლის მკითხველს თავასობს მსამსარეულ რეცეპტებს, როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, გერმანიის ფეხზე დაყენება ეს თავისავად ყოველთვის საეჭვო, როცა ასეთი მზა რეცეპტებით მოდის ვინმე. აი, რამდენად განაპირობა ამ წიგნმა ის, რომ ჰიტლერი გახდა ჰიტლერი, კაცობრიობის შეიძლება ითქვას უდიდესი ბოროტმოქმედი.
ეცეც ამ წიგნმა შეიძლება იმდენად არც განაპირობა, თვითონ წიგნს შეიძლება და არც ქონოდა ისეთი მნიშვნელობა, უბრალოდ ეს წიგნი თვითონ და რაც იწვევს დღემდე შეიძლება ითქვას მის პოპულარობას, ეს წიგნი იმდენად შეერწყა ჰიტლერის პიროვნებას, რომ გახდა ასე ვთქვათ მისი სიმბოლო, ხო, ანუ თვითონ ჰიტლერი დღესდღეობით არ არის, 45 წლის მერე მკვდარია, მაგრამ აი ეს წიგნი ამ წიგნმა დაიკავა რაღაცა მისი მითიური მონუმენტის ადგილი, ხო, ანუ ის არის ასე ვთქვათ, ეს წიგნი აგრძელებს ჰიტლერის ცხოვრებას დღემდე და ამდენად არის, აი ამ რაღაც უცნაური და შეიძლება ითქვას არ რაციონალურად ძნელად აღწერადი
ფორმა,
როგორც ჰიტლერის ძეგლი, მისი სიმბოლო, მისი წარმომადგენელი დღევანდელ სამყაროში, სწორედ ამ თვალსაზრისით არის ის დღესაც საშიშროების მატარებელი, რასაც სხვათაშორის აი ეს რომანი, რომელსაც ძაღენ ქონდა ლაპარაკი მშვენივრად გვიჩვენებს, ხო, მაგრამ მაშინაც კი 25 წელსაც რეცენზიებში, ნუ ზოგი დასცინოდა ინტელექტუალურ წრეებში, დასცინოდნენ და ამბობენ რომ ამ სისულელეს როგორ შეიძლება ადამიანი ენდოს, მაგრამ ფაქტია რომ აი ამ ბანალიზაცია მისი ხო და ნუ მისი დაცინვა არ იყო მაინც და მაინც ჭკვიანური სტრატეგია ხო იმიტომ რომ ჰიტლერი თვითონ თავის ციგნში ასე თქვა წერს რომ მე რასაც ვამბობ ეს არ არის ინტელექტუალებისთვის განკუთვნილი ეს არის მასისთვის განკუთვნილი ხო და ძალიან კარგად იცის რომ ამ მასის სარგებლობს შეიძლება ითქვას ატყუებს ან მისგანიერებს რაღაცას და მე უბრუნებს რაღაცა ფორმით რომელიც ასე თქვა ისევ მისი პოლიტიკური წარმატებისთვის არის მნიშვნელოვანი ხო მისი ადრესატები არ არიან განათლებული ადამიანები არ არიან ინტელექტუალები ისინი მისთვის სრულიად უინტერესოები არიან და პრინციპში ამ ისტორიამ ჰიტლერის დაავადებაში მოსვლისა ჩვენ გვაჩვენა რომ და ესეთი თუნდაც აგდებული დამოკიდებულება ამ ციგნის მიმართ გამართლებული არ იყო თუმცა მაშინ ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანს შეეძლო განეჭრიტა რა მოხდებოდა შემდეგ ხო მაგრამ მნიშვნელოვანი ჩვენთვის დღესდღეობით არის შერწყმა ჰიტლერის და მისი ციგნისა და დღეს ასე თქვათ აი ეს ციგნი არის მისი შეიძლება ითქვას ჯერ კიდე ცოცხალი ნაწილი ხო რომელიც ფუნდება ქარიზმა ასე თქვათ მისი ჯერ კიდევ მუშაობს როგორც ხედავთ დაინტერესება მის მიმართ ჯერ კიდევ ძალიან ძალიან ძლიერია და ამ დაინტერესებას უნდა ებრძოლო პირველ რიგში ხო ანუ არა თქვათ სიტყვა
და თქვენი აზრით ეს გამოცემა ეს ახალი გამოცემა ჩემი ბრძოლა ჰიტლერის კომენტირებული გამოცემა ამ დაინტერესებას რამენაირად დაუპირისპირდება შეძლებს ნაწილობრივ მაინც დემითოლოგიზაციას
ვერა მრიცხვი საკმაოდ ბევრი წავიკითხე კომენტარები ამ ციგნის გარშემო და ალბათ ყველა შეთანხმებულია იმაზე რომ კარგია როგორც ისტორიული წყარო კარგად გაკეთებული ციგნია მაგრამ აი ამ დემითოლოგიზაციის ამოცანას ეს კომენტირებული გამოცემა ნამდვილად ვერ შეასრულებს პირიქით შეიძლება ითქვას რომ ეს გამოცემა შეიძლება ჩაითვალოს ასე თქვათ აი ამ ინტელექტუალური ან გნებავთ რაციონალური უძლურების სიმბოლო სიმპტომად ხო ანუ რაღაც გარკვეული საკუთარი უძლურების შეგრძნება რომ აი რა შეიძლება რითი შეიძლება ამას და პირისპირდება და უპირისპირდება თქვა კრიტიკული გამოცემით, სადაც მისი ყოველი სიტყვა არის ახსნილი, განმარტებული და ნაჩვენებია სადამოს მართლს და სადამოს ტყუილს, ხო? მაგრამ მითოსური, თუ კი დავარქმევთ ამ ციგნს, მითოსთან დაპირისპირება შეუძლებელია რაციონალური არგუმენტით, იმიტომ რომ რასაც მითოსი აკეთებს, ხო? სიტყვაზე თუ კი დავარქმევთ როლან ბარტის ციგნს მითოლოგიაზე, რასაც მითოსი აკეთებს, ის ყალბი ბუნებრიობის ილუზიას ქმნის, ხო? ანუ ის პირდაპირ არ ტყუის, პირდაპირ გაგებით, ის ანაცვლებს მართალსაც და ყოველსაც რეალობას ის ანაცვლებს ასე ვთქვათ რაღაცა ფსევდობუნებით ხო ანუ შეგვიძლია ამას დავარქვათ რაღაცა პარალელური რეალობა ხო ფსევდორეალობით და სწორედ აი ამ ფსევდორეალობასთან ბრძოლა შეუძლებელია იმ ფორმით რომ იტყვი რომ ეს რეალობა არის ტყუილი რეალობა ხო შეუძლებელია იმიტომ რომ ყოველთვის მოიძებნება ხალხი ვისაც აი ამ ფსევდორეალობის ჯერა სამს ასე ვთქვათ
მაგრამ ხო მნიშვნელოვანია რამდენ სამს ამას ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხუთ სამს თუ მილიონ სამს
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ თვითონ ეს კრიტიკული გამოცემა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, თქვა სიტყვაზე ამ ჰიტლერის აჩრდილდან საბრძოლველად, რამდენადაც სხვა გზები, ხო, ლაპარაკი იმ ფასეულობებზე, იმ სამყაროზე, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს, ხო? აი ეს, ასე თქვა, ის რეალობა, რომელსაც ხედავთ ჩვენ, არა, ტოლერანტული სამყარო, ქია სამყარო, სამყარო, რომელიც გახსნილია სხვადასხვა ხალხებისათვის, ხო, სამყარო, რომელშიც შეიძლება იოლად გადალახოს საზღვრები, არა რასობრივ სიძულულზე დამყარებული სამყარო, ხო, იზოლაციონისტური, იქ სადაც შეიძლება თქვა სიტყვაზე ერთი ერიან, ერთი რასა დომინირებდეს, არამედ გახსნილი თანასწორი ტოლერანტული სამყარო, ხო, ის ამ ფასეულობების დაცვით შესაძლებელია ამ აჩრდილთან ბრძოლა. სხვა გზა ამისი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში არ არსებობს, ხო, კომენტირებული გამოცემა კარგია, მაგრამ ამ ფუნქციას ის ვერ შეასრულებს.
ასე ფიქრობს ბერლინის კულტურისა და ლიტერატურის ცენტრის თანამშრომელი, თბილისის ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ლიტერატურათმცოდნე ზალ ანდრონიკაშვილი. მას დაურეკე გერმანიაში ადოლფ ჰიტლერის ციგნის ჩემი ბრძოლის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად გამოცემასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია ყოველგვარეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერგავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს კინო მიმომხილველი ია ვეგუა. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 24 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა პარასკევის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ ეთერშია კულტურული რადიოს უნალი მეათე სტუდია. საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
Таоши визис დაასრულებს დღეს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით 21 იანვარს სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ნატოს გენერალ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდნენ. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის ოჯახი გამოწვევით კმაყოფილია, თუმცა ელოდება გაიგოს მინ დაუკვეთა მკვლელობა. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ხარძიანების ოჯახის ადვოკატმა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობა გახსნა 21 იანვარს გამოაცხადა. 19 წლის რუსმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა თავი დამნაშავე ცნო. ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის დახოცვაში რის გამოც მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯონ. სასამართლოს ხდომა 29 იანვარს გაგრძელდება. რუსეთის სახმელეთო ძალების ახალ დანაყოფებს შექმნის ნატოს მიერ 2016 წელს დაგეგმილი ინტენსიური სწავლებების პასუხად. დისლოკაციის ადგილებად დასავლეთ და ცენტრალური დაჯგუფებები სახელდება. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი, რომელიც სადავოდ ქცეულ უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონში ცვლილებას და ტერმინ უცხოეთის აგენტების პოლიტიკური აქტივისტების შეცვლას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო ცვლილებას კენჭი რუსეთის დუმამ უნდა უყაროს. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მილიონამდე მხარდამჭერი დაითვალა გროზნოში გამართულ მიტინგზე, რომელზეც მხარი დაუჭირეს ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვს და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. დემონსტრანტებს ხელთ ეპყრათ ასევე ბანერები იმ პოლიტიკოსთა სახელებით, რომლებსაც ბრბო უწოდებს მოღალატეებს და მეხუთე კოლონას. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვში განახლდა ანტისამთავრობო დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეები ვადამდელ არჩევნებს ითხოვენ. ორი დღით ადრე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობაზე განახორციელეს შტურმი, მას შემდეგ რაც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა.
This town, this stain on the sunrise Disguised in the mist this morning It's 8 a.m. The seagull shouts a sailor's warning This sky, this bend in the river Slows down and delivers me The tide rolls back And all my memories fade to black and yet, I'm back This town has a strange magnetic pull Like a homing signal in your skull And you sail by the stars of the hemisphere Wondering how in the hell did you end up here It's like an underground river or a hidden stream That flows through your head and haunts your dreams And you stuff those dreams in this canvas sack And there's nothing around here that the wide world lacks And yet, you're back Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars Those constellations hanging up there From the cables and the rigging I'd wonder if she saw the same Or managed to recall my name Why would she ever think of me? some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you have best caring. And you haven't got a crew whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's blood stains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking the some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise.
Announcement radio თავისუფლება ეთერში ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გერმანიაში გამომცემლობა პოპ ფერფლაგმა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით სამწლიანი მუშაობის შედეგად გერმანულად თარგმნა და გამოსცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. მისი პირველი პრეზენტაცია გასულ თვეში გოეთეს ინსტიტუტში გაიმართა. კრებულმა 83 ქართველი პოეტის 300-მდე ლექსი გაერთიანა წიგნს 80-წუთიანი აუდიო დისკიც მოხვდა. 27 თანამედროვე ავტორის თითო ლექსის ჩანაწერით. ანთოლოგია ნინო პოპიაშვილმა და გერც რობერტ გრუნერტმა შეადგინეს და მასში ახალი დღემდე გამოუქვეყნებელი თარგმანები შევიდა. კრებულში შევიდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის ლექსებიც, 7 ლექსი. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც სწორედ ეკა მოამზადა ქართული პოეზიის გერმანულად გამოსულ ანთოლოგიაზე.
Auf diesem Spaziergang durch das Leben bin ich niemandem mehr ähnlich, nicht mehr dem Schneefall irgendwo in einer.
Poet Nika Georgianos akhlakhan dastambuli kartuli poeziis germanul menovani antologia ujirobs da tavisive germanul enaze natargnul leks kitkhulobs. Nikas gaumartla man esena kargad itsis da sheuzlia sheapasos sheadaros. Germanul menovani mkitkhvelis qugrits tsaikitkhos tavis leksi. Nika ertertia im kartvel poetebs shoris romolta leksebits kartuli poeziis germanul menovan antologiashi shevit.
Gibt mir mittels der Körpersprache die Lehre ein Zeichen und während ich noch nach ihren Geschlechtsteilen suche, wickelt sie mich in das transparente Leichentuch ihrer Arme.
პოპულარული კი პატარა გამომცემლობაა, რომელმაც ეს წიგნი დასტამბა. გულისხმობ პატარას გერმანიის მასშტაბისთვის. დაახლოებით 50-ზე მეტი გერმანული გამომცემლობისგან განსხვავებით, სწორედ ის დათანხმდა გერტ გრიუნერტის შეთავაზებას გამოეცა ქართული პოეზიის ანთოლოგია. ცხადია თუ თანადამფინანსებელი გამოჩნდებოდა. ეს პირობა არავის გაკვირვებია, რადგან საგამომცემლო საქმის ექსპერტები და ზოგადად გამომცემლებიც საქართველოსიც და მის ფარგლებს გარეთაც არმალავენ, რომ პოეზიის ბეჭდვა არაკომერციული საქმეა. ქართული პოეზიის გერმანულ ენაზე ნათარგმნი ანთოლოგიის შემდგენელი ნინო პოპიაშვილი იხსენებს, რომ ის და გერტი მუშაობას მაინც განაგრძობდნენ და იმედს არ კარგავდნენ. ფიქრობდნენ, რომ სამი წლის რომას ბოლოს მაინც ბედნიერი დასასრული ექნებოდა. ქართველი პოეტების ლექსები გერმანულ ენოვან მკითხველამდე მაინც მიაღწევდა. და ასეც მოხდა. გამომცემელი და მწერალი ტრაიან პოპი შეთავაზებას დათანხმდა. პროექტ საქართველოს მხრიდან მხარდაჭერა ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა გამოუცხადა.
სამი წელი გრძელდებოდა ამ ანთოლოგიაზე მუშაობა. შედგენის პროცესი იყო ძალიან რთული, შრომატევადი. თარგმანი იყო ძალიან საინტერესო, შრომატევადი, რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვთარგმნით ტანდემებში. შეწყვილებულები ვიყავით: ქართველი მთარგმნელი, ფილოლოგი და გერმანელი პოეტი. მუდმივად კითხვის ნიშნები ისმებოდა და ეს იყო ძალიან საინტერესო, როგორ ინტერესდებოდნენ გერმანელები, გერმანულენოვანი ლიტერატურული სამყარო ქართული პოეზიით.
მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ნინოს გარდა თარგმნიდნენ თავად გერტ რობერტ გრიუნერტი, შტეფი ხოტივარი იუნგერი, ნაირა გელაშვილი, მაია ლისოვსკი, შორენა შამანაძე და თამარა ზიგერი. ყველა თარგმანი ახალია. ზოგი ავტორი გერმანულად პირველად ითარგმნა. მასში თითქმის ყველა საუკუნის ქართველი პოეტების ლექსები გაერთიანდა. ზიგნის სამუშაო სათაურიც ასეთი იყო, მოგვითხრობს ნინო პოპიაშვილი. ყველა საუკუნის ქართული პოეზია.
აქ არის ხალხური ტექსტები, აქ არის სასულიერო ტექსტები, როგორც არის მაგალითად იოანე ზოსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართული საენისა, რაც პირველად ითარგმნა. არის ვეფხისტყაოსნის ორი თავის ახალი თარგმანი. აქ ახლავთ ასევე ჩვენი კლასიკოსები, თანამედროვე ავტორები და აი ამ ძალიან საინტერესო, დიდი, ღრმა და ფართო იდეის განხორციელება შესაძლებელი გახდა სწორედ გერმანელი პოეტის, ბატონი გერტ რობერტ გრიუნერტის უშუალო ძალისხმევით, დახმარებით, თანამონაწილეობით, ინტერესით.
ეს არ არის სრულყოფილი ანთოლოგია და შესაძლოა ვინმე თარგმანებიც გააკრიტიკოს, მაგრამ მართლა ძალიან ვეცადეთ, გვეუბნება ნინო პოპიაშვილი. ციგნი მთლიანად გერმანულ ენაზეა და როგორც მისი გამომცემელიც აღნიშნავს, ის ახლა უკვე გერმანელ მკითხველს ეკუთვნის. ლექსებს ახლავს მოკლე ცნობები ავტორების შესახებ. თავად ლექსები თემატურად არის დალაგებული, ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ თუ მაგალითად იოანე ზოსიმეს გვერდით რომელიმე თანამედროვე ავტორის ლექსი შეგხვდებათ. მაგრამ დიუმათებებმა საუკუნეები არ იცის. მათზე ყველა დროში ყველა პოეტი წერდა და წერს. ლიტერატურის კრიტიკოსის და გერმანული ენიდან თარგმნელის ლევან ბრეგაძისათვის სწორედ ეს მოულოდნელი ქრონოლოგია აღმოჩნდა საინტერესო.
არაჩეულებრივი პოეზია გვაქვს ჩვენ, არაჩეულებრივი პოეზია და ეს კარგად მიტანილი, კარგად დატანილი გარეთ ყოველთვის იქნება ძალიან საინტერესო იმისთვის, ვისაც პოეზია უყვარს. თემატურად რო არის დალაგებული, ესე ძალიან საინტერესო, საინტერესოა. მოულოდნელია ასეთი დალაგება და თავის მე საინტერესო მეჩვენებულად მაინტერესა და ეს ლექსი რომელ რუბრიკის ქვეშ შევიდოდა. ძნელია ხანდახან რომ რომელ რუბრიკას შევიდანო, ეს ლექსი სიყვარულის რუბრიკას შევიდანო თუ სამშობლოს რუბრიკას შევიდანო თუ თავგანის რუბრიკას შევიდანო.
ჯერჯერობით გერმანია ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ქართული კულტურის პოპულარიზაციაზე ყველაზე მეტად ზრუნავს. თავისი დაკვირვება გაგვიზიარა პოეტმა შალვა ბაკურაძემ. მან გერმანული არიცის და ამბობს, ალბათ როგორც გერმანელებისთვის არის რაღაც მისტიკური ქართულ ანბანში, ასეა ჩემთვისაც, როდესაც ჩემს მათენაზე ნათარგმნ ლექსებს ვხედავ. მაინც როგორ გონია, რას იპოვის გერმანელი და ზოგადად გერმანულენოვანი მკითხველი ქართულ პოეზიაში, მეთქი ვკითხე შალვას.
შორეული ავტორებიდან დღევანდლამდე იპოვიან სერგასთან დაბრუნებას. სხვა შორის რუსულმაც გააკეთეს რუსულენოვანი თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგია. ონიკ შორეულები არიყვნენ, უფრო თანამედროვე ავტორები იყვნენ, ხო და პირველი შტაბისტელობა ყველას რჩებოდა ისეთი, რომ ნებისმიერი ავტორი წელს წერსო კირულზეო. ფაქტიურად სულ სიბნელეში ხარო და ერთ ყლუბსაც ვერ აკეთებო იმედის მოლცემს. 90-იან წლებში დაიწყო ეს ქართული პოეზიის მისტიფიკაცია, დაბნელება, რაღაც მეტაფიზიკურ გზნობებში გადატანა. ალბათ პირველი ანდრო ბუაჩიძე იყო, ვინც გადამწყვდარი ლექსები დაწერა და შემდეგ მოხვა და ყველამ ვიტირეთ ძალიან ბევრი და დღემდე აგზელებთ კირილს. ქართული პოეზია დიდი კირილის პოეზია.
300 ლექსიდან ყველა მკითხველი ალბათ თავისას გამოარჩევს, თავის ავტორს გადაეყრება. შალვა ბაკურაძეც არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ამ შეხვედრას მოყვეს გაგრძელებაც და ცალკეული ავტორის ერთი და ორი ლექსი კი არა, მთელი კრებულიც კი ითარგმნოს.
ეს არის ქვაზე დატოვებული ამონაკაწრებით, რომელიც ადრე თუ გვიან უნდა გაიშიფროს. რა თქმა უნდა, ყველა ავტორს ვერ გვექნება იმის იმედი, რომ მაინც და მაინც ჩვენი ტექსტი გაიშიფრება, მაგრამ ყოველთვის ესეთი ანთოლოგიებიდან ერის წარმომადგენელი, ვინც თავის ენაზე აკეთებს ანთოლოგიას, პოულობს რამდენიმე მისთვის საინტერესო ავტორს და შემდეგ ინტერესდება ავტორის შემოქმედებით. იმედია გერმანულად უკვე გამოვა არა ანთოლოგიები, არამედ კონკრეტული ავტორების წიგნები, ვისითაც ისინი დაინტერესდებიან და შეიძლება ესეც მოხდეს, რომ დაინტერესდნენ ისეთი ავტორით, რომელთაც ჩვენ არც თუ სერიოზულად ვართ დაინტერესებული. გვერდიდან დანახული, მაინც სხვა რამეა.
გოეთეს ინსტიტუტში წარდგენის შემდეგ წიგნის პირველი ყველაზე დიდი პრეზენტაცია ლაიფციგის წიგნის ბაზრობაზე 19-20 მარტს არის დაგეგმილი, რის შემდეგაც წიგნი თავის ავტორებიანად მოგზაურობას დაიწყებს. როგორც ნინო პოპიაშვილმაც გვითხრა, გერტ გრიუნერც დიდი სურვილი აქვს გერმანულენოვანი მკითხველისათვის ქართველი ავტორების კითხვის საღამოებიც მოაწყოს. მანამდე კი ქართველი პოეტების ნაწილის ხმას ისინი წიგნზე დართული კომპაქტ დისკიდანაც გაიგონებენ და ნახავენ, როგორ ჟღერს ქართული პოეზია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ოსო 4 იანვარს საქართველოს რაგბის კავშირის საერთო ხრილობამ ახალი პრეზიდენტი უნდა ირჩიოს. ხრილობის დელეგატებს არჩევნის გაკეთება ორ კანდიდატ შორის მოუწევთ. გოჩა სვანიცე არის ცნობილი იურისტი, ვეტერანი მორაგბე და 2004 წლიდან საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე. ილია ზედგენიცე კი საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი და ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო გუნდის წევრი. საქართველოს რაგბის კავშირის საარჩევნო ყრილობა შარშან 20 დეკემბერს უნდა გამართულიყო, თუმცა არჩევნები გადაიდო მაშემდეგ, რაც პრეზიდენტობის ჯერ ერთმა კანდიდატმა ირაკლი აბუსერიძემ, ხოლო შემდეგ მეორემაც რაგბის კავშირის მოქმედმა პრეზიდენტმა გიანა ნიშარაძემ თავიანთი კანდიდატურები მოხსნეს. ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რატომ ვერ მოხერხდა არჩევნები შარშან ჩატარება და როგორ ხედავენ კანდიდატები ქართული რაგბის მომავალს.
2015 წლის 20 დეკემბრისათვის დანიშნული არჩევნების გადადებას წინ უძღოდა საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის განცხადება, რომლის მიხედვითაც თანამდებობრივად გავლენიანი გულშემატკივრების მხრიდან მათთვის სასურველი კანდიდატის სასარგებლოდ საკუთარი გავლენის გამოყენების მცდელობა სცილდებოდა წინა საარჩევნო აგიტაციის ფარგლებს და ქმნიდა სახიფათო პრეცედენტს პატიოსანი თამაშის წესების საწინააღმდეგოდ. განცხადებაში ასევე აღნიშნული იყო:
სრული პასუხის მგებლობით ვაცხადებთ, რომ ყველა მცდელობა ცალკეული თანამდებობების თუ გარეშე ზედმეტად ექსალტირებული პირებისაგან მოახდინონ პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ზეწოლა რაგბის კავშირის ნამდვილ წევრზე, მიმართული მისი ნების საწინააღმდეგოდ იქნება მხილებული საჯაროდ.
თუმცა საჯარო მხილებამდე საქმე არ მივიდა. განცხადების გავრცელებიდან ორ დღეში არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა პრეზიდენტობის კანდიდატმა ირაკლი აბუსერიძემ, ეროვნული ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა, რომელიც ამჟამად თბილისის საკრებულოსა და მართველი კოალიციის ქართული ოცნების წევრია. ცოტა ხანში კი თავისი კანდიდატურა მოხსნა მოქმედმა პრეზიდენტმა გიანი ჟარაძემ, რომლის განმარტებითაც ის არ დაუშვებდა რაგბის ოჯახის გახლეჩვას.
რაგბის ოჯახი იყო, ერთიანი არის და იქნება. არც შეუცვლელი არ არის ამ ქვეყნად არავინ. მეწავალ დამიჯერეთ სარაგბო ოჯახს, იმდენი რესურსი აქვს და იმდენი სიბრძნე აქვს დაგროვილი. უჩვენოს და ერთიანი გადაწყვეტილების გარეშე რაგბის კავშირის პრეზიდენტად ვერ მოვერავინ. ეს გადაწყდება სარაგბო ოჯახში. კარგად იქნება დათვლილი მისი ძლიერი მხარეები, მისი სუსტი მხარეები, გუნდი, რომელიც ჩემი ღრმარწმენით უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ეს წარმატებული გუნდია.
სულად ამ წარმატებული გუნდის წევრია რაგბის კავშირის პრეზიდენტობის კანდიდატი გოჩა სვანიძე, საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე, რომელიც რაგბის 13 წლის განმავლობაში თამაშობდა და რომლის თქმითაც გამგეობის მიერ გავრცელებული განცხადებისა და სხვა პრევენციული ღონისძიებების წყალობით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საარჩევნო გარემო.
სერიოზულად არის ეს პრობლემა მოხდილი. კიდევ არის, რა თქმა უნდა, რაღაც პატარ-პატარა მიწისძვრის მერე დარჩენილი ის რო იქნება რა ბიძგები, მაგრამ ხა ეს გავლენას მე ვფიქრობ, რომ აღარ მოახდეს. ყოველ შემთხვევაში, თუ მოახდეს, ჩვენ გვაქვს ორივე კანდიდატს და მთლიანად სამყაროს გვაქვს იმის გარანტიები, რომ მასზე რეაგირება მოხდება, იმით რომ ჩვენ დავინახეთ სახელმწიფოს და არა კონკრეტული ცალკეული პირების სახელმწიფოს ინტერესი დავინახეთ მხარად და დავწუნდით ამაში, რომ სახელმწიფო არ არის დაინტერესებული ადმინისტრაციული ჩარევის შედეგად რომელიმე კანდიდატმა რომ გამოიმარჯოს.
გოჩასვანიძის თქმით, მისი საარჩევნო პროგრამა, ანუ ქართული რაგბის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, დიდწილად ეყრდნობა გიანი ჟარაძის შტამბეჭდავ მემკვიდრეობას, რომლის გვირგვინია 2015 წლის მსოფლიო თასზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების არნახული წარმატებით გამოსვლა. საქართველო ისე როგორც არასდროს მიუახლოვდა წამყვან სარაგბო ნაკრებებს და მთელი სერიოზულობით დაიწყო განხილვა 6 ერის გუნდებთან ინტენსიურ პარტნიორობაზე. გიანი ჟარაძის 8 წლიან მოღვაწეობას წარმატებულს უწოდებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ზურაბიშვილიც.
გიანი ჟარაძე ძალიან წარმატებული პრეზიდენტი იყო და ზოგადად მის პრეზიდენტობაში ძალიან გამვითარდა რაგბი. არის რა თქმა უნდა ხა რაღაც საკითხები, რაც გამოსასწორებელია, ხა იქ შვიდკაცა რაგბზე შეიძლება საუბარი რეგიონებში, რაგბის განვითარება, საკლუბო ჩემპიონატი, ან ბევრი სხვა სხვა საკითხია. საბოლოო ჯამში ერთიანად რო აიღო, მე პირადად ძალიან წარმატებულად შევაფასებდი გიანი ჟარაძის მუშაობას. ზოგადად თუ ფიქრობ რომ კარგი იქნებოდა რომ ის დარჩენილიყო ქართულში, რადგან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ხა ჩვენთვის აი ამ 4 წელიწად და ჩემ მე 4 წელიწად დან ბევრი რამ დაგადაწყდა საერთაშორისო ასპარეზზე, მიგვიღებენ თუ არა ექსერში და ასე შემდეგ და ამ დროს ყოველთვის ბევრი რამე არის ხოლმე დამოკიდებული პიროვნებებზე. გიანი ჟარაძე ძალიან კარგი კონტაქტები აქვს, ურთიერთობები აქვს ხეგივე სოფლიო რაგბის წარმომადგენლებთან, რაგბი ევროპას წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ.
გიორგი ზურაბიშვილის თქმით, 20 დეკემბრისათვის დანიშნული არჩევნების გადადებისა და ახალი კანდიდატების დარეგისტრირების შემდეგ ფაქტობრივად მხოლოდ სახეები შეიცვალა. საქმე ისაა, რომ ილია ზედგენიძე და ირაკლი აბუსერი ერთ ჯგუფს წარმოადგენენ, ისევე როგორც ერთი გუნდის წევრები არიან გიანი ჟარაძე და გოჩა სვანიძე, რომელიც 2004 წლიდან საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარეა და ამ დროიდან განხორციელებულ ყველა პროექტსა და წამოწყებაში მიუძღვის წვლილი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გოჩა სვანიძე ამბობს, რომ წლების განმავლობაში მართველი გუნდის მიერ წამოყენებულ იდეებს აძლევდა შესაბამის სახეს და აქცევდა იმ სამოქმედო გეგმაში, რომელმაც საბოლოო ჯამში ქართულ რაგბის დიდი წარმატება მოუტანა. პრეზიდენტობის კანდიდატის თქმით, მისი მთავარი მიზანი ისეთი ეფექტიანი სტრუქტურის შექმნა, რომელიც შეუღწევაც გახდის ქართული რაგბის წინსვლას.
ეს არის ჩემი სპეციალობა და მე ამ წყალში ვარ თევზი, პროფესია არის ზუსტად ამის განსაზღვრული, ერთი პიროვნულითვისაა და მეორე პროფესია, რომელიც იმის განსაზღვრულია, რომ ეს ზუსტად ასე გაგრძელდება. პროფესიულად და თემატურად დალაგებული საკითხები ერთობლიობაში სწორ ჩამოყალიბებულ სისტემაში მოგცემს იმ შედეგს, რომ 2020 წლისთვის იქნება არჩევნები. კი ბატონო, იყოს შეჯიბრება იმაზე, რომ აი ვინ იყოს ეს უკეთესი სახეა თუ ის უკეთესი სახეა, მაგრამ სისტემა იმდან გამართული უნდა კონდეს ჩვენ ამ მომენტის. კონკრეტული ადამიანის მოსვლა, რა გინდა კეთილი მიზნებით არ უნდა იყოს ეს განპირობებული, მის უცოდინარობის გამო არ დაარღვევს ამ სისტემას და სისტემა მაინც გამართული იქნება.
გოჩა სვანიძის თქმით, პროგრამაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ეკონომიკურ ნაწილს, კლუბების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სპონსორებთან თვისებრივად ახალი ურთიერთობის დამყარებას, რაც პირველ რიგში ჩართულობის მაღალ ხარისხს გულისხმობს. გოჩა სვანიძეს ასევე მნიშვნელოვნად მიაჩნია რაგბის გეოგრაფიის გაფართოება და კონკურენციის ამაღლება ნაკრებში, როგორც ეროვნულში, ასევე ასაკობრივებში. ამასთან, ნაკრებებმა რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო მატჩი უნდა ითამაშონ, ბევრი უნდა გაკეთდეს მოყვარულო და სტუდენტური რაგბის განსავითარებლად, რათა მორაგბე არ დადგეს არჩევნის წინაშე, ისწავლოს თუ რაგბი ითამაშოს. გოჩა სვანიძის თქმით, 4 წლიან გეგმაში გაწერილი ყველა ამიზნის მისაღწევად პროფესიონალთა გამოცდილი გუნდი იმუშავებს.
გამგეობის ის ძირითადი ბირთვი რომ დარჩება, ეს არის წამყვანი კლუბები, ისევ როგორც არის ლელო, ლოკომოტივი, ხოჩები, ნუ აია რა თქმა უნდა ხაიას როგორ დავივიწყებ და კიდე სხვა ბევრი არ მიდახა ვინმე გამომჩეს, მაგრამ იქნება ახალი სახეებიც თავისთავად ხდება, გამგეობას ჭირდება ახალი სახეებიც, ნუ რა ვინ მიწყეს თუ გამგეობაში ვერ დავასახელებთ 30 წლის ბიჭებს 35-ისას, გამგეობას ჭირდება არამარტო მოთამაშის გამოცდილება, რაც შეგვიძლია დავივიწყოთ ამ თუთას ყველაზე ნაკლები ფასეულობა გამგეობისთვის არის როგორც მოთამაშის გამოცდილება. ამიტომ გამგეობაში აქცენტები გაკეთდება გამოცდილ ადამიანებზე და პროფესიონალებზე.
გოჩა სვანიძის ამ გუნდს არჩევნებში უპირისპირდება ილია ზედგენიძის გუნდი, რომლის გარშემო შემოკრებილია სარაგბო კლუბების ასევე შტამბეჭდავი ნაწილი და ქართული რაგბის ბევრი ვარსკვლავი ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრების სახით. პალიკო ჯიმშელაძე, შვიდკაცა რაგბში ეროვნული ნაკრებისა და კლუბ ჯიქების მწვრთნელი, ამბობს, რომ ილია ზედგენიძის პროგრამაში განსაკუთრებულად გამოყოფილია ის საკითხები, რომლებსაც ბოლო დროს ჯეროვანი ყურადღება არ ეთმობოდა.
შვიდკაცა რაგბზე იყო ძალიან ბევრი საუბარი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის საერთოდ იმ
სახელმწიფო კლუბის მოყვარებისთვის ასე გაქვს ოფლი ჩემპიონატზე მოგვიწია ეს უკანა ბეკების განვითარება მათი ინდივიდუალური ნარჩუნები არის აქუნ აღნიშნული იმიტომ რომ 2006-2005 წლამდე ყველა ეროვნული ნაკრების მოთამაშე გარემარბა ყველა თამაშობდა ელიტარულ გუნდებში ამ შეკაცა რაგბის მიძინებით ფაქტობრივად ეს მარტო ორი კაცი ყავს ის თამაშობს და ეს ძალიან გვეთყობა მოედანზე
შვიდკაცა რაგბის აღორძინების შესახებ ილია ზედგენიძე მართლაც ბევრი ილაპარაკა თავისი პროგრამის პრეზენტაციაზე, რომელიც 20 იანვარს გაიმართა. პროგრამის მიხედვით რაგბის ესახეობა კვლავ გახდება პრიორიტეტული, რათა საქართველო დაბრუნდეს მსოფლიო რაგბის სერიაზე. გარდა ამისა, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა კლუბების გაძლიერებას, რისთვისაც დიდი ათეულის კლუბებს დამატებით 70-70,000 ლარს გამოუყოფენ. ილია ზედგენიძის თქმით, ასევე უნდა განვითარდეს როგორც სტუდენტ ისევე მოზართა რაგბი. სპორტის ეს სახეობა უნდა შევიდეს სკოლებში, პირველ ეტაპზე 300-მდე სკოლაში. უნდა ამაღლდეს მწვრთნელთა მომზადების დონე, რისთვისაც პროგრამა ითვალისწინებს მწვრთნელთა სერტიფიცირებას. ბავშვთა რაგბის განვითარება კი პირველ რიგში საჭიროებს უსაფრთხო გარემოს შექმნას. ილია ზედგენიძის თქმით, პროგრამით დასახული ამიზნების მიღწევა შეუძლებელი იქნება სათანადო სტრუქტურული ცვლილებების გარეშე, რაც პირველ რიგში გულისხმობს მართვის ვერტიკალური სისტემის დაშლას და დეცენტრალიზაციას რეგიონული კავშირების შექმნის სახით.
ეს მისთვის რომ უფრო ეფექტურად მოხდეს რეალურად სარაგბო პოლიტიკის გატარება, ეს ორ მხრივი რო იყოს. ადგილზე არსებული პრობლემები რეგიონებში განსაკუთრებით ბევრად უფრო ადრე, ბევრად უფრო სწრაფად იქნეს გადაჭრილი. მეორე, რასაც ვფიქრობ მართლობის სახით, ეს არის საბჭოს შექმნა. ამ საბჭოს დაერქმევა ტექნიკური საბჭო, რომელშიც შევა აი რეგიონალური კავშირის პრეზიდენტები, ასევე შევა კლუბების წარმომადგენლები. დღეს რეალურად არის გარკვეული ხარვეზები კომუნიკაციაში და აი ამის გამოსასწორებლად სწორედ აუცილებელია ასეთი საბჭოს შექმნა.
ილია ზედგენიძე და გოჩა სვანიძე საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთმანეთს 24 იანვარს დაუპირისპირდებიან. ქართული რაგბის მომავალი ბუნებრივია აღელვებს სპორტის მოყვარულებს, რომელთა თქმითაც თავისუფალ არჩევნებში ღირსეულმა კანდიდატმა უნდა გაიმარჯოს, რათა ქართულმა რაგბიმ არ გაიზიაროს ქართული ფეხბურთის ბედი.
კარგად თუ ძალიან კარგად თუ ძალიან ყვაყოფილიაც ხალხი ვიხარია, რო ასე წარმატებულები არიან და თითქმის ევროპაშიც კი გავიდე საფრანგეთში რო ჩვენი ქართველები თამაშობენ და ეს დიდი წარმატება არის. მე როგორ ნავით შეიძლება ვიცი მაგის ისტორია და თამაშობდნენ რა ცოტა რაღაცა და ისე იმათ მაჯობია რომ აერჩიო.
ორკესტრულ დირიჟორად ვერ ითამაშებს ხო? მუსიკას ვერ დაუკრავს. უნდა იყოს კიდე უკეთესობა, ერთ ადგილზე არ შეიძლება გაჩერება, განვითარება არის და ძალიან კაი იქნებოდა თუ კიდე მეც მივახციოთ.
გულშემატკივრების თქმით, მეტის მისაღწევად აუცილებელია ერთულოვნების შენარჩუნება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ზურაბიშვილი იმედოვნებს, რომ როგორი შედეგითაც უნდა დასრულდეს 24 იანვრის არჩევნები, ქართული სარეგბო თემი არ გაიხლიჩება.
ერთი გონია რომ პირიქით უფრო არის იმიტომ რომ არის ხა ეს ახალი სახეები იმიტომ არიან რომ ისინი ხჩემთან გადაცემაში იყვნენ და ერთმანეთს რაღაც ძალიან ნორმალურად ერთერთებოდნენ და ზოგადად თვისობრივად დიდი განსხვავება ვერ დავინახე მე ხა პროგრამებში ზირთან ყოველფერზე ეთანხმებოდნენ ერთმანეთს დღეს როგორც მინდი სარჩევნები ეს გაცილებით უფრო ნორმალურია და გაცილებით უფრო კარგია იმიტომ რომ ხა დღეს რეალურად პროგრამებზე მიდის ლაპარაკი და რაგზე მიდის ლაპარაკი და არა სხვადასხვა პოლიტიკურ ასე თქვა თუ ვინ ვის ემხრობა და ასე შემდეგ მე მგონია რომ პირიქით ისე გაერთიანდება სარაგბო სამყარო და ვინც არ უნდა იყოს საბოლოო შემდეგი პრეზიდენტი მგონია რომ სწორედ მის გარშემო მაინც გაერთიანდებიან ანუ მგონია რომ აქ რაღაცა კლანებად დაიყოს სარაგბო სამყარო და რაღაც დაპირისპირებები წავიდეს ამ მგონია ეს დარწმუნებული ვარ ესე არ იქნება
ამბობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სპორტული მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ზურაბიშვილი. მან თავისი მოსაზრებები გაუზიარა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ჩიმშეთ რეხვიაშვილს, რომელმაც ეს სიუჟეტი მოამზადა ზეკ 24 იანვარს საქართველოს რაგბის კავშირის ახალი პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით. როგორც უკვე თქვა, ყრილობის დელეგატებს მოუწევთ არჩევანი გააკეთონ ორ კანდიდატ შორის, ესენი არიან გოჩა სვანიძე, ცნობილი იურისტი, ვეტერანი მორაგბე და 2004 წლიდან საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარე და ილია ზედგენიძე, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი კაპიტანი და ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო გუნდის წევრი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემთხოვებთ, ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ეს უმალე შემთხოვებთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.